жив зам сонгох. Нэгэн тойрын харангуйс нь нэгэн хүн нэг өхөр төрөхөөс тусгнаа замдуу явж. Тэр зам тойров. Эсвэл нь тэр нэг зам өрхөр төлөвлөв. Тэр арил хаас тасхийн дагуу өхрөө хоон өмс явна. Тэргэн болон сарын дунд орж өхөр төр өнөх зам дээр өргөлдөв. Хаасын ухаан олохгүй. Тэргэн төрөх хүн хаасын ухаан өгөхгүй. Тэднээс нэг сан газрын олж амьдрахын төлөө тамчил олон өвчин өвчнөө бүрхсэн нутхаасаа салж гарав. Тэр бэлжив чигрэл олохыг хүснэ. Зам дээр дөөрөн болон муухнд харах манус хүнээ амьдралын дунд мөнж айлгч мөн. Гэтэл манус өөрийнхөө хаасын ухаан бүтгэв. Манус яг л өнөх өхөр тэргийн дээр суугаа хүнтэй адилхан тэрх олон замын дундхныг замын өрхөд түнээ сонгосон нь зүб руугаа бүтгэв. Манус хүнээ амьдралын замаа яа төгснээ дараа дахиж түүний дахин нэг удаа явж чадгүй юм. Манус өөрийнхөө явах замаа зүг өсгөөмөд хэрэгтэй. Хүнээ амьдрал гэнэ болон ял хилэнчээ дүржээ. Житгэр манусыг хүнээ амьдралын замын зүв чиглэлийн алдуунаа. Зарим хүн асууна. Альва замчин манусы дагуулан дээ тэнгэд оч дээлэх шүү. Биш ээ. Та олон зам манусы дагуулан ял хилэнчин гүнд аваачна. Тамийн орон аваачна. Тамийн орон дотор хүн болон дээ эртэнтэй тэнгэр үүрэг салан тарина. Дутаан гарж ирэх аргагүй. Дээд эртэнтэрэг зам бас байна уу? Байн, гэтэл зөвхөн нэг зам байна. Энэ замыг хүн жоосон биш ээ. Энэ замыг дээд эртэнч чөөсө. Тэдгээр арай энэ замаар явах дуртай хүнд бэлтгэсэн юм уу? Өглөөний зам биш ээ. Манус яаж энэ замыг өрж олно билээ? Чи заавал Иесусыг итгэх хэрэгтэй. Өөрийн ялан хүлээж засвал Иесусээ чамд дагуул энэ замаар явна. Зөвхөн энэ замаар явдаг хүн чөм баяр хөрийг хүлээд ирнэ. Учир нь түүний яд чөм чөвөлөд угаахц байна. Зөвхөн Иесусыг итгэж түүний дагуу давтай үржил зэрэгтэй мөртөө дээд тэнгийн тэнд хүрдийлнэ. Иесусаас өөр хүн энэ замыг явдаг гэхгүй. Гэтэл анхаарах нь энэ зам том баг мөртөө нарийн юм. Мөнч яхуу төгчтэй юм. Хэрвээ Иесусын хавсралгүйгээр бол тэр бол баялагдчихгүй юм. Энэ зам сайн мөртөө өрхөн юм. Баяр хөөрөөр бүрүүлсэн зам уу? Иесус дээд тэнгийн хүү. Тэр чамай дагуулан энэ замаа явна. Зөвхөн чи түүний итгэж өөрийн хийсэн ялаа мэдрэвэл тэр чиний ярыгчийн угааж мөн чамд үндийн амийг оруулж өгнө. Тэр өөрийн амиан чулуун чамайг тамийн орон хөрөх чамаас аврана гана. Тэр чамай аврахын төлөө өхнө. Альва түүний итгэдэг хүн чүм түүнд хүлээгдэнө. Чиний амнаас хавруулт үүснэ. Чи харангуйгийн домд явахгүй. Чи дахиж ял хилэнчийн домд сатаантай учрахгүй. Чи зөвхөн Иесусыг дагуулж харна.